responsabilă a modului partinic și mafiot, dacă vreți, de conducere a județelor țării. Este o practică de inspirație africană prin care bugetul național, bugetul statului, este confundat cu o pușculiță de partid.
La Bistrița Năsăud, ultimii doi ani au însemnat subfinanțare și înghețarea unor proiecte începute în 1998 și 99. După venirea la putere a PSD, nu s-au mai alocat niciun fel de fonduri pentru pietruiri de drumuri, pentru asfaltări, pentru aducțiuni de apă sau de gaze naturale. De altfel, potrivit deputatului Oltean, ministrul transporturilor Miron Mitrea ar fi declarat public că atâta timp cât la Bistrița Năsăud conduce un pedist, nu vor veni bani pentru drumuri. Racolarea membrilor marcanți ai Partidului Democrat viciază grav rezultatele scrutinului local din iunie 2000, crede Ioan Oltean.
PSD-ul a modificat în mod radical voința electoratului din iunie 2000, determinând că în acest moment județe întregi să aibă autorități locale numai de proveniență politică PSD-istă.
Pe 11 noiembrie vor avea loc alegeri parțiale pentru posturile vacante de primar și de consilier local din 9 județe. Partidul Democrat prezintă candidați pentru toate aceste posturi, mai puțin cele de primari în 3 localități cu populație integral maghiară din județele Harghita și Covasna. Președintele partidului Emil Boc a avut prilejul să constate în timpul campaniei electorale care se desfășoară în aceste zile cât de mari sunt presiunile la nivel local.
Practica aceasta a PSD-ului de administrarea țării ca pe o feudă în stil medieval se regăsește și prin campania electorală pe care o practică acum la nivel local pentru alegerile din 10 noiembrie. Peste tot unde ajung în campania electorală și discut cu cetățenii sau cu reprezentanții din administrație, ni se spune foarte clar și foarte precis că li s-a spus de către reprezentanții din administrația PSD-ului că dacă nu votează candidații PSD-ului la primar sau la Consiliul Local, nu vor beneficia de fonduri de la Consiliul Județean pentru finalizarea lucrărilor de gaz, de infrastructură rurală, pentru terminarea unor construcții care țin de cămine culturale și așa mai departe.
Dar cel mai spectaculos teatru de confruntări dintre PSD și PD rămâne administrația locală din capitală. Situația din primăria Bucureștiului va fi un foarte bun exemplu pentru forurile internaționale pe care PD intenționează să le sesizeze. Prin modificarea de mai multe ori a legii 215 privind administrația publică locală, primarului general i s-au retras majoritatea atribuțiilor pentru care bucureștenii l-au ales în anul 2000. Traian Băsescu nu mai deține în clipa de față pârghiile necesare îndeplinirii programului cu care a fost investit. În aceste condiții, primăria capitalei funcționează în plină ilegalitate, este de părere deputatul Liviu Negoiță.
Ultimele hotărâri sunt ilegale, pentru că nu aveau avizul comisiilor de specialitate atunci când discutăm de transferarea administrației străzilor către sectoare, iar executivul nu era prezent la ședința de consiliu. Ca să nu mai discutăm, ultimele 3 ședințe de Consiliu General au fost convocate pe baza unor tabele trase la Xerox care nu mai au nicio legătură cu semnătura consilierilor care participă la aceste ședințe.
Printr-o decizie recentă a Consiliului General al municipiului București, primarul general a pierdut atribuțiile de administrare a străzilor pe care circulă autobuzele RATB. Întâmplător chiar acelea care se refac de 2 luni de zile din bani de la Banca Europeană de Investiții și de la Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare. Băsescu a pierdut de asemenea administrarea fondului imobiliar, în speță dreptul de a dispune în privința vânzării spațiilor comerciale, de care PSD se va folosi probabil cu pricepere în perioada preelectorală care urmează. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
Confruntarea dintre radicale și moderații din UDMR nu a dus niciodată la amenințări atât de dure ca acela rostite sâmbătă la Târgu Mureș cu prilejul reuniunii Consiliului Reprezentanților Unional ai UDMR. Criza la vârful UDMR devine acută și nu este exclus ca la Stătecheș, părăsit aparent chiar și de simpatizanții săi din UDMR, să trebuiască să se despartă de o formațiune cu care a intrat într-o profundă și parese irevocabilă divergență. Andrei Manulescu cu o sinteză a ultimelor revoluții politice din UDMR.
Doare, nu doare, dintele stricat trebuie tratat, iar dacă nu există altă soluție, trebuie extras, a spus Marco Bello la ședința Consiliului Reprezentanților UDMR de sâmbătă de la Târgu Mureș, referindu-se nici mai mult, nici mai puțin decât la președintele de onoare al Uniunii, Laszlo Tökes. La aceeași ședință, Gheorghe Frundo, avocatul UDMR, în procesul cu Laszlo Tőkés, a spus că acesta a jucat de la bun început la două capete. Dacă instanța îi dădea câștig de cauză, ar fi spus că până și tribunalul i-a recunoscut dreptatea. Dacă pierdea procesul, ceea ce s-a și întâmplat, urma să spună că UDMR a câștigat pentru că a făcut pact cu PSD. De aceea, Frundo consideră imoral acțiunea episcopului împotriva propriei formațiuni politice. De amintit că Tőkés a cerut la tribunal invalidarea deciziei Consiliului Reprezentanților de convocare a Congresului UDMR, pe motiv că încă nu s-au organizat alegeri interne pentru acest Consiliu. Tot sâmbătă, la Cluj, episcopul Tőkés s-a întâlnit cu o parte a reprezentanților blocului reformist din UDMR, care au boicotat ședința CRU, preferând să fie prezenți la aniversarea 10 ani de la proclamația de la Cluj. Cu această ocazie, fără să numească pe cineva anume, Tőkés a acuzat conducerea UDMR de trădare. Ne-am săturat să fim atât de pluraliști încât să nu îi numim pe trădători trădători, a spus Tőkés. Așadar, tensiunile interne ale UDMR par să fie atins o cotă înaltă. Analistul politic Dan Pavel e de părere că, deși fractura a devenit publică, nu e de așteptat o scisiune a UDMR. De ce?
Dacă s-ar face așa ceva, niciuna dintre ele nu ar putea să mai intre în Parlament. Prin urmare, un calcul simplu arată că e preferabil păstrarea actualului aranjament, chiar cu certurile dinăuntru, dar cu șansele de a păstra UDMR în Parlament, decât o formulă cu două partide astfel încât niciunul să intre. Acest calcul pragmatic spune că UDMR nu trebuie să se rupă. Doar dacă anumite conjuncturi nefavorabile sau un exces de iraționalitate ar prevala într-o anumită situație, se poate întâmpla acest lucru.
Ce șanse credeți că au reformiștii să schimbe ceva din interior în UDMR?
Șansele reformiștilor de a schimba ceva în UDMR au fost mai mari până la începutul anului acesta, când erau susținuți puternic de către guvernul de la Budapesta și în particular de către Fidesz și premierul Orban. Însă rezultatele alegerilor din 2000 din România și cele din 2002 din Ungaria îi defavorizează pe ambii. Ori noi știm clar că oamenii, cei care votează, cei care dau legitimitatea politicienilor, au un spirit pragmatic și în general se orientează către cei care primesc un sprijin fie de aici din România, fie din afară, dinspre Ungaria. Prin urmare, este greu de crezut că doar cu câteva idei, unele dintre ele notabile, dar fără să dea nimic în schimb, reformiștii pot să aibă câștig de cauză.
Analistul Dan Pavel. Marco Bello a mai spus sâmbătă că ar fi catastrofal pentru maghiarii din România dacă UDMR nu ar fi ținută unită, periclitându-se viitorul maghiarilor din România pentru multă vreme. Părerea episcopului Tőkés este însă, citez, nu e importantă forma unității, ci conținutul ei. Ne-am săturat de unitate forțată, am încheiat citatul. Se pare însă că reformiștii din UDMR sunt conștienți de consecințele unei sciziuni și nu-l susțin pe Laszlo Tőkés decât până la un punct. Adică nu vor constitui, așa cum a sugerat domnia sa, un nou partid, dar se vor împotrivi la congres unei rezoluții care l-ar deposeda pe episcop de funcția de președinte de onoare. Analistul Dan Pavel e de părere că și tactica simplei amenințări cu ruperea Uniunii ar putea aduce unele beneficii reformiștilor, cărora la viitorul congres li s-ar putea face unele concesii pentru a liniști spiritele. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Pur și simplu, Păvălache este titlul punctului de vedere semnat de Nicolae Constantin Munteanu.
Fănel Păvălache este unul dintre cei 15.000 de specialiști pe care i-a adus PSD la guvern. Exact la ce se pricepe domnul Păvălache nu este prea clar. El a fost consilierul secretarului general al guvernului, el însuși un specialist în de toate. Ascensiunea lui Fănel a fost mai puțin abruptă decât a altor sponsori ai partidului. Da, s-ar putea spune, omul s-a mulțumit cu puțin. În momentele de maximă ascensiune profesională primea vreo 300 de dolari pe lună, sumă infimă față de salariile astronomice cu care se laudă adjuncții domnului Mihăilescu. Deși a cotizat la partid cu o sumă consistentă, în timpul campaniei electorale din 2000, a primit totuși o slujbă mai degrabă insignifiantă, împărțind atenția lui Șerban Mihăilescu cu alți urechiști angajați drept consilieri. Plantat într-un birou oarecare, ocupat să îngrașe birocrația unui departament fără rost, într-un guvern plin de băgători de seamă, Fănel Papalache putea fi transformat fără niciun risc în carne de tun pe frontul anticorupției, chiar dacă el nu mai avea niciun cuvânt în bănuirea banilor publici. Pentru că, într-un guvern de amatori ca lui Adrian Năstase, nimic nu sună mai nepotrivit ca meseria de expert. Ori, în ultimile luni, exact asta era Fănel Papalache, un expert angajat de probă, dar și membru PSD și pareze tovarăș de afaceri cu fica lui Șerba Mihăilescu, zis și Michi Ștagă, omul potrivit la șeful potrivit. Chiar și așa, secretarul general al guvernului spune că ar fi vrut să-i păstreze o amintire plăcută, să se despartă prieteni. Rămâne desigur să ne întrebăm de ce ar fi vrut Șerba Mihăilescu să păstreze prietenia cu un mărunt funcționar al guvernului. Mai ales că secretarul general și-a transformat porecla în renume și nu ar fi avut ce împărți cu micul său subaltern penal. Anonim până acum două săptămâni, cu nimic deosebit de ceilalți strigoi care bântuie prin Palatul Victoria, Fănel Păvălache s-a dovedit un expert în adevăratul sens al cuvântului. A părit vame și polițiștii, miniștri și chiar politicieni de ciudă când au auzit grozava sumă pe care Păvălache voia să o extragă din niște buzunare interesate să scoată Banca Internațională a Religiilor basma curată. 4 milioane de dolari, adică aproape la fel de mult cât au mulți Rebenciuc și asociații de la Bancorex pentru albumul Eterna și Fascinantă a României. De aproape 5 ori mai mult decât a primit Nicolae Văcăroiu pentru semnăturile sale pe actele lui Sorin Ovidiu Vântu. Cât 1000 de onorarii primite de avocații PSD de la infractorii pe care apără de legile votate tot de ei în Parlament. Ăsta da, expert. Cum să nu te mire suma când afli că nu e vorba să o primească vreun grangure, șef de comisie parlamentară sau de secție de poliție, ci un simplu expert trecut de câteva luni pe linie moarte. E ca și cum guvernul ar vrea să ne pună în față un fapt mai presus de orice comentariu. Iată, de marea corupție se ocupă micii funcționari care așteaptă un post la concurs. Informația despre ciubucul lui Păvălache vine de la Parchetul Național Anticorupție, dar și aceste informații au fost fragmentate în mod artistic înainte să ajungă la presă. Nu prea e clar, de pildă, de la cine a cerut bani funcționarul, deci putea presupune că era cineva cu un buzunar suficient de adânc să cuprindă milioane de dolari. Nu știm de ce ar fi acceptat această persoană să plătească o sumă uriașă pentru influențarea judecătorilor, în fața cărora expertul Păvărache nu avea cu siguranță un cuvânt prea mare de spus. Suma totală pare și ea scorneală, curată. De unde am aflat că Păvălache voia chiar 4 milioane de dolari, dacă nu din firmiturile scăpate la masa presii, de cine știe ce procuror indiscret cu măsură? Răspunsurile la aceste întrebări sunt tot atât de motive să credem că ne aflăm în fața unei vaste operațiuni de intoxicare, într-o perioadă în care guvernul vrea să-i convingă mai ales pe comisarii europeni că se luptă strașnic cu corupția. Pentru imagine, merită să-ți sacrifici chiar și camarazii de partid. Soluția pare să că a dat rezultate. Presa a repetat din nou ca papagalul tot ce i s-a spus, fără a cere măcar versiunea lui Păvălache sau a denunțătorilor de la banca din care s-a înfructat multă lume bună. Bună de tot și în stare de toate. Fănel Păvălache este o rețetă în care s-a pus câte puțin din multe. O ilustrație aproape dogmatică a definiției corupților într-o perioadă în care mari corupți par să se bucure de impunitate. Slabe speranțe că absența lui Păvălache de la departamentul lui Șerban Mihelescu să fie simțită de cineva. Dacă proiectul de buget va fi votat, Secretariatul General al Guvernului va intra în competiție cu marile armate de birocrați de la Finanțe sau de la Muncă și Protecție Socială. În lista de cheltuieli alcătuită la guvern se vorbește despre mărirea de 3 ori a fondului de salarii la Secretariatul lui Șerban Mihăilescu. Nemulțumit de prestația păvălorilor angajați până acum, secretarul general al guvernului vrea ca de la anul să aibă 5 șefi de cabinet, 13 secretari și subsecretari de stat, 100 de consilieri, dintre care 22 personale și mulți alți hârțogari, adică de 3 ori mai mulți funcționari decât până acum. Doar așa, spun membrii guvernului, activitatea secretariatului guvernului va merge ca unsă, pentru că ușa care nu e unsă, scârție, iar PSD e un partid mare cu uși multe și ușieri pe măsură. Cu afacerea Păvălache, pachetul anticorupție pare a fi deranjat puțin, da, foarte puțin, șerpăria corupției din guvern și din jurul guvernului. Rămâne de văzut dacă a fost cu intenție sau pur și simplu s-a împiedicat ca ingenua ieșită din baie. Neculai Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Călin Cristea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
Bun găsit, vă spune Iosif Claimedeșan. Zi de doliu național astăzi în Federația Rusă pentru cei peste 100 de oameni care și-au pierdut viața în timpul crizei ostatecilor de la Moscova. Aproape toți ostatecii care au murit au fost omorâți de gazul folosit de forțele de securitate în timpul acțiunii pentru eliberarea captivilor. Președintele Bush a promis că Statele Unite vor lua conducerea unei coaliții care să dezarmeze Irakul în cazul în care Națiunile Unite nu vor acționa împotriva regimului de la Bagdad. Parisul a îndemnat însă Washingtonul să accepte o soluție de compromis în chestiunea rezoluției ONU privind dezarmarea Irakului dacă dorește să obțină sprijinul Organizației Mondiale. Casa Albă i-a avertizat pe aliații Americii, cităm, să se trezească, pentru că dacă nu o vor face, atunci ONU se va adânci în somn. Un diplomat american a fost ucis la Amman de indivizi neidentificați. Criză în Coaliția de Unitate Națională din Israel. Se adâncește conflictul între primul ministru și ministrul apărării Ben Eliezer, liderul Partidului Muncii, privind finanțarea așezărilor evreiești din teritorii. Un conflict care periclitează supraviețuirea guvernului Sharon și ar putea face necesare alegeri anticipate în viitorul apropiat. Luis Inácio Lula da Silva, politician de stânga, a fost lider sindical, își sărbătorește victoria în alegerile prezidențiale din Brazilia, cea mai mare țară latinoamericană. Vânturi puternice cu rafale care au atins viteza de 180 de km la oră au provocat moartea a zeci de oameni și mari pagube materiale în Europa de Est. Și în sfârșit, marele vulcan sicilian Etna erupe din nou cu furie. Am punctat câteva dintre titlurile actualității internaționale de astăzi, luni 28 octombrie. Liderii celor 13 state candidate la Uniunea Europeană, reuniți la Copenhaga, au primit astăzi detalii din partea premierului danez Anders Fogh Rasmussen privind fondurile destinate extinderii Uniunii, convenite săptămâna trecută la summitul de la Bruxelles. La Copenhaga a fost prezentă și o delegație a României în frunte cu președintele Ion Iliescu și premierul Adrian Năstase. Se prevede, între altele, ca primele 10 țări acceptate în Uniune să primească, începând cu anul 2004, 25% din nivelul subvențiilor acordate acum fermierilor europeni. Nivelul fondurilor acordate noilor primiți va crește treptat până în 2013, an în care subvențiile se vor egaliza. Până atunci însă, Uniunea Europeană și-ar putea schimba numele și ar putea avea un președinte. Corespondentul nostru pentru probleme europene, Dan Alex, se relatează de la Bruxelles.
După multe versiuni, reviziuni și delicate consultări, președintele Convenției pentru Viitorul Europei, Valéry Giscard d'Estaing, a prezentat astăzi proiectul de Constituție Europeană, pus la punct de această convenție, din care fac parte și parlamentari, precum și experți din țările candidate. Discuțiile durau de la începutul anului și mulți au pus sub semnul întrebării capacitatea lui Giscard și a convenției de a duce la bun sfârșit o asemenea sarcină. Potrivit documentului, Europa s-ar numi de acum înainte Europa Unită. O Constituție ar ajuta la definirea identității Europei. Până acum, țările membre rămân împărțite în două tabere. Unele, cum e în primul rând Germania, doresc o Europa federală, dacă nu chiar o formă de state unite ale Europei. În schimb, Franța și Marea Britanie vor să mențină o Europa a statelor națiune, nu mult diferită de cea actuală. Textul prezentat de Giscard nu este decât un schelet de Constituție care nu intră în multe detalii. Principala preocupare a celor aflați în spatele documentului a fost cea de a face ca Europa să fie mai apropiată de cetățeni. Pentru a da o și mai mare legitimitate democratică instituțiilor europene, proiectul de Constituție propune crearea unui nou forum care ar fi compus din membri ai Parlamentului European și din deputați din parlamentele naționale. Respectivul organism s-ar numi Congresul Popoarelor Europei. El nu ar avea atribuții legislative, ci s-ar ocupa de definirea anumitor strategii. Se mai propune numirea unui președinte al Consiliului European sau, dacă nu, întărirea atribuțiilor actualului președinte al Comisiei Europene, altfel zis șeful executivului. Ideea de a avea un președinte european e sprijinită de țările mari ale Uniunii, dar e contestată de majoritatea țărilor mici, care se tem că în acest mod ar putea să-și piardă o parte din influență în fața unei coaliții a celor mari. Mergând până la consecințele logice ale sarcinilor, Giscard d'Estaing și echipa lui de experți au pregătit și o clauză prin care o țară poate părăsi Uniunea, lucru care în acest moment nu e posibil pentru că nimeni nu a prevăzut asta. Dar, indiferent de modul în care va fi primit proiectul de Constituție Europeană al Convenției lui Giscard d'Estaing, adevărata influență decisivă asupra viitorului Europei o va avea nou refăcuta axă franco-germană. Președintele francez Jacques Chirac a declarat în urmă cu câteva zile că Franța și Germania, care tocmai și-au reglat divergențele în legătură cu politica agricolă comună, vor prezenta împreună în ianuarie un proiect asupra viitorului Europei. Lucrul este cu atât mai remarcabil cu cât cele două țări se situează pe poziții opuse în legătură cu viitorul federal sau nu al Europei. Dar cei doi lideri, Chirac și Schröder, au dat asigurări că au ajuns la o poziție comună în privința majorității punctelor contestate. Lucru promițător, întrucât, cum a amintit-o Chirac, încă de pe vremea când avea doar 6 membri, Europa a funcționat numai atunci când a funcționat și axa franco-germană. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Rusia, oficialitățile și presa scrisă și audiovizuală aflată sub controlul statului au salutat ca un succes fără precedent operațiunea forțelor speciale prin care s-a pus capăt crizei sutelor de ostateci sechestrați de zeci de rebeli ceceni într-un teatru de la Moscova. Guvernul refuză însă să ofere detalii importante despre această operațiune. Din această cauză, multă lume se întreabă dacă avem de-a face chiar cu un succes major. O analiză semnată de corespondentul nostru la Moscova, Gregory Pfeiffer, și prezentată de Edelina Stoian.
După spectaculosul raid din zorii zilei de sâmbătă, când forțele speciale au luat cu asalt teatrul unde zeci de rebeli ceceni țineau ostateci sute de spectatori, mijloacele de informare din Rusia, aflate sub control de stat, au calificat raidul drept un succes fără precedent și nu au exprimat niciun fel de rezerve. Președintele Vladimir Putin s-a adresat națiunii la televiziune, elogiindu-i pe cei care au executat operațiunea.
Удалось сделать почти невозможное.
Am reușit aproape imposibilul, am reușit să salvăm sute și sute de vieți, am dovedit că este cu neputință să îngenunchezi Rusia. Pe măsură însă ce aflăm noi și noi amănunte despre operațiunea de sâmbătă, atenția opiniei publice se focalizează nu asupra sutelor de ostateci care au fost salvați, ci asupra numărului mare de ostateci care au murit. Medicii ruși spun că în timpul asedierii teatrului au murit 117 ostateci și că unul singur a fost împușcat. Ceilalți au fost victimele gazului pompat în clădirea teatrului în timpul asaltului forțelor speciale. În spitalele de la Moscova mai sunt încă tratate sute de persoane, majoritatea suferind de otrăvire cu gaz. Aproximativ 45 de persoane se află în stare critică. Deși foarte puțini ruși îi privesc cu simpatie pe militanții ceceni, rudele și prietenii ostatecilor se întreabă dacă, dat fiind procentajul ridicat al morților, 20%, se mai poate vorbi despre un succes. Ei întreabă de asemenea de ce nu s-a făcut mai mult pentru a informa pe medicii din spitale despre ce anume gaz a fost folosit. Mai întâi, oficialii ruși au afirmat că niciunul dintre ostateci nu a murit din cauza gazului cu care au fost incapacitați rebelii și că numărul ostatecilor morți era de numai vreo 30. Ministrul de interne adjunct, Vladimir Vasiliev, a afirmat atunci că ostatecii care au murit sufereau de boli cardiovasculare sau de depresie, sau au sucombat din cauza șocului emoțional. Guvernul nu este criticat numai pentru a nu fi dezvăluit ce fel de gaz a fost folosit și pentru că nu a furnizat spitalelor un antidot, ci și pentru că nu a înființat un centru pentru tratarea ostatecilor. Unii comentatori din Occident au ajuns însă la concluzia că asaltul teatrului în care au pierit atâția ostateci denotă incompetența autorităților. Cele mai aspre critici sunt însă legate de păstrarea secretului cu privire la tipul de gaz folosit. Cotidianul londonez The Times califică această atitudine drept o rușine, o revenire la mania secretului militar de pe vremea Uniunii Sovietice și o crudă nepăsare față de viață. Și canalul de televiziune moscovit TVS a exprimat îndoieli în legătură cu modul în care a fost executat asaltul. Nu toată lumea la Moscova critică acțiunile autorităților, nici pe departe. De pildă, Igor Bunin, directorul Centrului pentru Tehnologii Politice. Din punctul de vedere al rușilor, Putin a ieșit fără doar și poate victorios. El este cel care a salvat în mod miraculos ostateci și a salvat Rusia de la umilire. Popularitatea lui Putin va crește considerabil. Un alt politolog rus, Yuri Korjuniuk, este de aceeași părere. El critică însă poliția pentru a nu fi împiedicat 50 de rebeli înarmați până în dinți să pună stăpânire pe un teatru din capitală. Potrivit aceluiași analist, Putin ar trebui să se concentreze acum asupra preîntâmpinării unor acțiuni similare. Se pare că pentru moment cel puțin există o deosebire clară între felul în care este văzut modul de abordare a crizei în Rusia și în Occident. Glenn Howard, directorul executiv al Comitetului American pentru Pace în Cecenia, consideră o teribilă tragedie faptul că nu s-a încercat soluționarea pașnică a crizei. Din această cauză, războiul din Cecenia se va prelungi, se vor prelungi suferințele cecenilor și probabil acesta nu va fi ultimul raid sinucigaș. Pentru ca Putin să fie realmente eficient, afirmă criticii, el trebuie să se ocupe de cauza problemei, anume războiul care continuă în Cecenia. Deocamdată însă, criza ostatecilor pare să nu fi întărit decât poziția celor care cheamă la noi acțiuni dure în Cecenia pentru a lupta împotriva, în cuvintele lui Putin, terorismului internațional.
În Consiliul de Securitate ONU sunt de așteptat săptămâna aceasta negocieri decisive pe marginea noii rezoluții pentru dezarmarea Irakului propusă de Statele Unite. Lucian Ștefănescu.
Franța, Rusia și China, membre cu drept de veto în Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite, doresc ca, într-o primă rezoluție, Irakului să-i se dea șansa de a dovedi că vrea să colaboreze cu inspectorii ONU de armament. Consiliul de Securitate urmând să ia în considerare, într-o a doua rezoluție, o eventuală operațiune militară, doar în cazul în care Bagdadul nu va coopera cu inspectorii Națiunilor Unite. Dar Statele Unite și Marea Britanie, și ele membre cu drept de veto, cer o singură rezoluție care să conțină amenințarea explicită cu intervenția în forță dacă regimul lui Saddam Hussein nu cooperează total cu inspectorii de armament. Consiliul de Securitate a început astăzi seria de consultări asupra acestui subiect cu o întrevedere cu Hans Blix, șeful inspectorilor ONU, și cu Mohamed El Baradei de la Agenția Internațională pentru Energie Atomică, responsabil cu inspecțiile nucleare. Se aștepta ca în cadrul acestei întâlniri, care a avut loc cu ușile închise, Blix și El Baradei să fie întrebați ce opinie au despre noile reglementări referitoare la eficientizarea inspecțiilor din proiectul de rezoluție al americanilor. Ambasadorul francez la Națiunile Unite, Jean-David Levit, a declarat că evaluarea pe care o vor face cei doi va fi foarte importantă. În mod cu totul neașteptat, Franța și Rusia au prezentat vinerea trecută propriile lor propuneri care contrabalansează proiectul de rezoluție inițiat de Statele Unite. Ambele propuneri elimină două referiri din proiectul american la eventuala încălcare concretă de către Bagdad a obligațiilor sale, referiri care în opinia francezilor și a rușilor sunt un fel de resort ascuns pentru o acțiune militară. Rusia, care, așa cum notează agenția Associated Press, e cel mai apropiat aliat al Irakului în Consiliul de Securitate, dorește respectarea cât mai mult posibilă a actualelor reguli ale inspecțiilor. Propunerea Moscovei elimină referința americană la avertismente repetate pe care Consiliul de Securitate să le facă Bagdadului, și anume că Irakul riscă să suporte consecințe foarte grave ca rezultat al eventualei încălcări repetate obligațiilor sale de a renunța la programele de arme nucleare chimice și biologice. Franța, care se consideră un potențial mediator între Washington și Moscova, dorește să reducă severitatea unora din propunerile americane referitoare la inspecții. Propunerea franceză acceptă referire la un avertisment al Consiliului de Securitate privind consecințele serioase, dar numai în cazul în care inspectorii vor raporta că Irakul nu și-a îndeplinit obligațiile. Cei 15 membri ai Consiliului de Securitate au discutat vinerea trecută propunerile înaintate de Rusia, Franța și Statele Unite. Reprezentanții Parisului au anunțat după aceea că 8 țări au susținut propunerea franceză, dar o oficialitate americană a susținut că proiectul de rezoluție propus de Statele Unite s-a bucurat și el de susținerea a 8 sau chiar mai mulți din membrii Consiliului de Securitate. Pentru adoptarea unei noi rezoluții este nevoie de cel puțin 9 voturi afirmative din partea celor 15 membri ai Consiliului și niciun veto din partea celor 5 membri permanenți.
Cu aceasta i-a sfârșit segmentul emisiunii dedicat actualității internaționale. Iosif Claime Deșan vă mulțumește pentru atenție.
Am transmis emisiunea Actualitatea.